Азатлык радиосу сине бүгүн 7-январ отуна кечкен микрофон алдында ландыш карасымы бүгүн биздин тапшырууда. Кряшин татарлары Раштуа байрамына Казандын Тихвин черкевине жылды. Байрамда яңгыраган күлөөлөрүн тыңдарбыз. Шулай ук овулларда кряшин татарларынын Раштуанын нишик байрам этүүлөрүн билербиз. Башкырстанда айык овул бейгисинде жеңген овулларда өшүүчүлүк нык арткан. Элге овул кишилери фикирлерин иштирбиз. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар нишек бар шулай.
Лондон базарында бир мишке Brent нефтинің бейесі 33 доллардан түбән түшті. Bloomberg агентлығы білгішілер олдағы 10 күнде нефтінің 30 долларға қадар түші олуын фаразлый. Мәскеу валюта базарында 6 ғынвар кеш 1 доллар 75 сум 10 тиынге, евро 80 сум 89 тиынге сатылды. Олдағы күнлерді Раштуа байрамлары себепле валюта білен сәуде болмайшақ. Нефт бейесі түші барса, Русия хүкіметі, Иқтисады өсіш министерлігі һәм Үзәк банкы 2016 йылға финанс фаразларын һәм планнарын үзгәртергә тиеш булачак. 2016 ел бюджеты нефть бәясе 50, иң түбән дигәндә 40 доллар исәбенә төзелгән. Бүгенге көндә нефть инде 30%-ка арзанайды. Дөнья православлары белән бергә бүген Кирәшен татарлары да Тихвин чиркәвенә Раштуа гыйбадәтенә җыелды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм митрополит Феофан дин тутучыларны бәйрәм белән котлады. Кирәшеннәр киләүләрне татарча укый, митрополит итеп билгеләнгәч Феофан Кирәшенчә киләүләр укырга тырышачагын әйткән иде. Үзе ул Раштуа гыйбадәтенә Петр һәм Павел чиркәвенә барды. Татарстан белән Башкортстанда 200 меңләп керәшен яши. Парижда полиция бүлегенә якынлашкан коралланган кеше атып үтерелгән. Франция эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бу кешенең кулында пычак, билендә интихарчы билбавы булган, ул Аллаһу акбар дип кычкырган. Бу хәл бүген Франция башкаласының төньягында күп милләт вәкилләре яшәгән бистәдә булган. Бу атнада ил буйлап узган елның гыйнварында Шарли Эбдо журналына булган һөҗүмне искә алалар. Атналык сатирик басма хезмәткәрләренә һөҗүмдә 17 кеше халак булды. 13 ноябрь Парижда булган 130 кешенең гомерен үзгән террор гамәлләреннән соң кертелгән гадәттән тыш хәл әле дә гамәлдә. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә Ислам дәүләте оешмасы алды. Мурманскида чәршәмәдән бирле газ җитәрлек күләмдә бирелми. 300 мең кеше яшәгән шәһәрдә фатирларга бирелгән газның көче шәй кайнатып әзер ризыкны җылытырга да җитми дип хәбәр ителә. Мурман Обл газ ширкәте өлкәдә салкын һава аркасында газ торбаларында һава җыелганын белдереп, өйләрне газ белән җылытмаска, газ куллануны киметергә чакырды. Төбәктә 30 дәрәҗә салкын, яңа ел бәйрәмнәре һәм Раштуа сәбәпле халык бер кая да бармыйча өйләрендә утыра. 2 гыйнвар Оренбург Орский елында кар көртләр арасында калганнарга хакимиятләрнең вакытында ярдәм итмәве, Мурманскиның шәй кайната алмыйча салкын фатирларда утыру өчен халык ачуын социаль эшлекләргә чыгарды. Россия 30 мең кеше яшәгән Украинаның Генический шәһәрендә гуманитар фаҗига дип сөйли, Мурманскиның Оренбургны күрмәмешкә салыша дип язалар социаль эшлекләрдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда да православлар Раштуаны бәйрәм итте. Татарча дини тәгълиматларны тыңларга теләгән Казан кирәшеннәре 6 гыйнвар кичендә Тихвин чиркәвенә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып бәйрәм барышын күзәтте.
Это праздник для нас очень большой. Ну, мы этот очень гордимся с этим праздником и очень этот любим, ждем каждый год, чтобы оно у нас каждый год, ну, нам успехи, чтобы были все удачи. Желаем только это.
И что фамилия, знаете, Томас?
Данилов Петр Васильевич.
Мы приходим с чувством большой радости, что у нас сейчас все это возобновляется в наших семьях. В нашей семье опять возвращается религия, что мы, христиане, и свои религии, религию мы будем держать, и Ладиша будем передавать из поколения в поколение. И это прививаем своим детям тоже.
Сказала она то дрожащий на лона сосина улыбас, эй, это и куда и сына блян бахиля.
Ой, Казанда Тихин Чиркәвендә узган Раштуа бәйрәменең видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бәйрәм чаралары 7 гыйнварга каршы төндә башланып, 19 гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Авылларда керәшен татарлары бәйрәмне ничек уздырасын? Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе, мәдәният хезмәткәре Валентина Казанбаева Азатлыкка Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләгән иде. Ул наиләләнгә урта буынга һәм өлкәнрәкләргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын, дини йолаларны үз итүен әйтте.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно сөйләй алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре исәламы?
Аллаһка шөкер, үзебезнең айрым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Ие, бездә әле менә дөресен чәккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Болай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны тыңлыйбыз инде, 7-се көн инде ул һәрберебезнең балалар иртәнге яктан чыгып, акча җыялар инде, ул бик тегене инде славут-славут дип, үзебезнең җылаларны үтәбез. Аннары соң, менә 8-сенә инде быел, безнең чиркәү ачылганга бер ел, 8-сенә инде духовный хор киләчәк диде, клубта җыелышып. Авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр, бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге картлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк анда чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә. Рождествода әле чиркәүебез эшләмәгән чакта да, теге шәм куер өчен генә дип, служба булмаган очракта да, шәм куер өчен генә дип, олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны җапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә, менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәгерәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына бер ел. Бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьдә былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде, шул теге халык йөрмәгәннәктән дип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагачтан ул бит инде все-таки музей ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель жоқ иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-дан 12:00 хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очрак та бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән, Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның ние генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
Тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем 2 малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк нигә ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәвенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исемнәргә за здравие, за усопших дип нигәләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына 1 ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул, беләсезме, ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары, дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына изгенә менә шушы опять же чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң инде чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип менә халыкка Бұлар институт культурадан деп әйттім, мен отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары деп әйтимме соң инде шунда нишлей, менә алар бездән шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен түгел генә белмим, но беләмен, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр дип әйтте. 8 көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер косяк дип әйтим мин дә, уртак кырып менә үзенең шикелле кызлар, без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә, шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буынлылар инде хәзер, шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән ни түгел, ну инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, ансасы үзе тагын рәхмәт җылсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә инде бек әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Без даже Нижнекамский район Анатолия Келетле авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор мәнәңне башлый. Менә аңга килгән чакта менә мәктәп китте дә хәзер хәрбта о фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитәргә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде, аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Ул торгызу дип хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда үшерәләр дип, менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хотя бы шушы начальный класс кына калдыралар дип әйтәләр, ну күңел шанасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип шанасы килә. Хәер, 10-11-не ашмаслар инде, япкан әйберне хәзер алай, хәзер бит инде шулай теге, бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты. Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә монда үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сорыйсым килә иде. Валя, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсез, менә ничек дип әйтергә кирәк менә әйме. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйме? Ул чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәү җырлан чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең изге җиребез бар дигән кала башы дигән җир. Шунда без андый җырларны, шунда җырлана торган җырлар бар. Менә Шикамыш, Мәрьям, менә шундый җырларыбыз бар безнең, әйме? Әбләй, менә 8-е көне халык җыела, менә ул шул ниләр килгән чакта, 8-е көненә. Без үзебезнең фольклор белән, үзебезнең ансамбль халык баш үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Аллаһ берсә. Теге без әле бер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез, 9-10 сыйныфта, 11 сыйныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-5 сыйныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без ничек әйте, біз алар білен үшілейбіз, еймі. Аны дұрыс етіп оңдарға керек, бек зұр еттіріп фольклорының, например, анда деген, мұна той жырларын, еймі, бұна қаршалу жырларын, анарысын, асыл біздің ел деген, алар біздің сұзма жырлар бетінде, Украшын халқынан көбірек-ірек шынды жырлар бетінде аларды. Шынарға көре, нешіктіп әйтем, мұна біздіңде баушылейбіз деген кәтіп тұтейден. Мене 4-5 класслар біздің мене әлігін әтіплап жаңа жыл алдыңнан, ноябр айларында ма, алар бардылар лайышқа енді. Кәтік түтей жылы білен, ансамбль білен енді мене сол кішкене 5-6 ма сеніслар, ұныттым қазір үртігілген айта алмайым. Сол балалар барып, дипломдар нелер алып қайттылар. Ну, алар да бет мене шондай 5-6 жылларға нәжірлесілары келе. Күңілдені, әйе, аларға мұна шындай, әзірек кіне шындай ирағырағы жырлар керек. Біз аларға асыл біздің елдің тіге башларыма кеген үшілетен өлі гемім өретінде кірәшінден әш, оны да үйретіп маташып нишләген едік та жоқ. Бік алай андай неге нишләмейлер. Андайға бік тартыласылары келмей. Тартыласылары түгіл, сұзып та шағар алмайлар әлі, әзір түгіл әлі алар.
Валя, айтығыз әлі, мұна сіз айтығыз, балалар ниндір бөлек жиялармы шушы Рождествоның екінші күнінде? Ақша жиялармы?
Ақша жиялар, әйе.
Мұның негізіндә нәрсә ята, мұның артында түбіндә нәрсә ята, бұл үліктен келген ғадәтме?
Үліктен келген ғадәт бұл үйе, үліктен келген ғадәт енді, ол ғұмыр-ғұмырдан деп әйтәлер, ол біздің ауылда, мен аның өзімді сонды не білен, тіге бек қызық сұңғаным да бар енді, негізге мәне тілек тілелер енді, есенлік саулық тілер, балаларға берген түгі сауып деп әйтәлер бет енді. Садақа деген шекілілік енді сауы бұл мұна. Өзіңнің ғайләңе тыныштылық тіліп, сәлеметлік тіліп, кімнің бір мұна шулай айттырып, күміліне алған мұна шушы үшін үшіләсен, шушылай айтып берер енді күшінің бет нәзірлері бар мұна шында еңізлері. Мұна шыңдан келе, мұна әнеден сұрайым әлі біргенай мұна. Мам, ол ғұмыр-ғұмырдан келген мұна бұл ұнай. Ақша жиу ұраждысты бада. Ол кішкенәленіп келем. Біздің ауылда ғана мұна бұтын жүзде де болған мұна. Негізінде Әйе, негізінде нәрсе тұра ол мұнай бөлінің? Мұна түгіл күн айта алмай, ну бәрі бір мұнай шолы енді ол. Әйе. Әйе, мұна балалар келгештің де, қазір бетінде тек открывайте сундучки, заставайте петрачки ғына деп әйтелер. Әбейлісі болған күші аны иман оқи енді, иман білен нүшілей. Бар, анды нелер де бар, ғайлелер де бар. Алдан енді деймін әне әйті, біз кішерек болған шақта дей, алар кіріп иман оқиылары дейді. Тәрі жанына келіп, сені ғайләңе, сен берген садақаға, ең өмін әш олмеге иман оқып шығып кетәләрі балалар дей.
Валя, тағын бір сұрауым бар. Міне, мен қатырлим, біздің көрші ауылда Кәуәл деген ауыл бар. Міне, шушы Кәуәл ауылында, шушы Рождество уақытында киініп, үйден үйге кіріп жүрейлер еді. Сізде бұл ғадат бар ма, нәрсе бұл?
Бар, бар. Яшырый деп айтамыз енді біз.
Нешік?
Яшырый деп айтамыз, яшырыйлар жүрейлер деп айтамыз енді. Яшырылып деген сөз енді, яшырылып деген сөз. Кірәшінде енді яшырый деп айтамыз енді. Нардоған бейрамы бетінде ол. Кейініп, үйден үйге кіріп, жидесінден алып, 19-ына қатылық. 19-ы енді ақ кейін кейінелер енді аңсысында, мұна ақ кейіп, деген ішіктілер әлі. Ұзату, мұна, тәк, тақылық шекілдік. Шыбырқылар білен ұсал жанларына ұзатып, деп әйтелер енді, шыбырқы шартлатып, 19 аңсысы. Мені шушы жидесінден алып, 19-шы ғиндарға қатлік, крещениға қатлік, шушы ешіру бағыты біздің бара. Алдаға шықыр, қазірді давам етелі, ешілер әнсіздіңден ұтмейлер, Аллаға шықыр. Кейініп, ерт білен, ерт сайын, бұсларына, тұғанларына, шылай тіп кіріп.
Қунақ болып шығып кетелер ма алар?
Қунақ болып шығып кеткенлері де бар. Аларың арасында енді Е, қунақ болу деген сөз енді ол.
Мұның негізінде нәрсе ята, мұна бетінде ол танытмеша келіп кіре үйге.
Мұна нүшік деп әйтем енді, ешірі кірмеген үй яқшы түгіл деп әйтелер әне, ешірі кіре үштілер. Сондан соң мұна ол ақ деген үйлі күні бар бетінде, мұна 19 күні қашмандарға 18-інден жиынасың бетінде, қашмандарға зор бәйрен бетінде. Біздің ауылда тоже бек зор еттіріп үншілер Яшырый кірген үйге әбейлер енден де ұла апалар деп әйтек, мұна біз енде қазірді өзіміз ұлы болмасақ та, біләріз бүттін жеріне, бүттін үнедейінде иман оқып, шәм білен бүттін ішік алыларына, бүттін үйлеріне оқып, иман айтып, қашқы епші қабызынды ішік ұсларына. Нашар нилер кермесин дип. Нашар ниеттер булмасын, нашар адам шундый кишилер кермесин дип менә. Шайтаннар жүрмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пишерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пишерәләр. Алай тиге айрым махсус ризык дип, болай мин хәзер үзем генә төгәл генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пишерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы, менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Алды ни?
Ә монда инде Ә монда инде кунак табына әзерләнә.
Әйе, кунак табына әзерләнә. Ул без әзер инде нидән ризык, оннан, хамырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнары соң. Уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешерергә җыенасыз?
Ул инде бер мин дигән минем үземнең ирзатлары булгачтын, эш пешмәве инде ул без обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дөрес современный ирагырак булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен, без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомака калжасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пичтә шундый зур, нигә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә улы апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без әнә шушы җомака калжасы пешерелгән инде. И гомер-гомердән ни, бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң чат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп, Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең өегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бирсә, Аллага шөкер. О, дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзәрәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт ул бит инде бик зур, ней. Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегез ябылып торганы юк. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллага шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әле без беребездә, бер көн беребездә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар Сүрәк ансамбленең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта да шушы җырны җырлыйлар инде менә. Ничек ул инде Кубаның, Кеше халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырын менә хәзер инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләбез. Без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә Без барыбыз да шул җырларга нишлибез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтә дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишлим?
Әйдәгез.
Шушы гына байның дый булсагасын, бакыр белән генә дый батырган. Бакыр белән генә дый батырган. Рәхмәт генә яусы шушы байга бәйрәм итәр өчен дый чакырган.
Татарстанның Лаиш районы Ташкирмән авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе Валентина Казанбаеваны ишеттек. Аның белән Наил Алан 2013 елны сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Күптән түгел Крашендарның Чиркәү киләре дискының икенчесе дөнья күрде. Әлеге диск турында безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшырууларын тыңлоо соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска дулкындарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын ыласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда элек уздырылып келген хәмер ишүгә каршы ойык авыл бәйгесен уздыру акча җитмәү сәбәпле туктатылган. Ә кайчандыр бу бәйгедә җиңеп чыккан авылларда хәзер инде эш кешелек ныгарта бара. Республикада һәр ике кешенең берсе даими эшә дип белдерлә. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Айык авыл конкурсыла хәзер акса юклыкка халтанып үткәрелмәй. Касандыр ошы конкурста йиңгән авылларда ла халык ныклап эсә башлаган.
А что вы хотите купить?
Зачем?
Пить хочу.
Конкурс прошел, они заняли первое место. И, к сожалению, в последующие годы наметилась такая тенденция, что количество пациентов, которые в последующие годы обратились за медицинской помощью по этим причинам, увеличилось где-то примерно в два раза.
Ел һайын Башкортстанда 1300 тирәһе кеше суицид аркаһында якты дөньядан китә. Эскелек төбәктәге үлем осраклары сәбәпләренең береһе булып тора. Фәнни тикшеренүләр буенча Башкортстанның 19% халкы гына исерткеч исемлекләр кулланмай. Шул ук мәлдә һәр икенче кеше даими исә. Бул 65% хатын-кыз һәм 50% ир-егетләр. Бунан тыш ирләрнең 10% һәм хатындарның 2% алкоголь исемлекләрне көндә куллана. Балтыр Өфе қалаһы ен башына спиртлы исемлектәр һату буенса алдынғы урындарға сыққан. Ай һайын Өфелә яшәүсе һәр кемгә 2 литр каты исемлек тура килә.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулеев нишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.